Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas svēto evaņģēliju, kas rakstīts pie Lūkas, trešajā nodaļā, kur atrodam šādus vārdus. Ļaudis Jānim kristītājam vaicāja, ko lai mēs darām? Viņš tiem sacīja, kam divi svārki, lai dod tam, kam nav. Un kam ir, ko ēst, lai dara tāpat. Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja, skolotāji, ko lai mēs darām? Tiem viņš sacīja, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Arī kareivi viņu izjautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Kad ļaudis, gaidīdami savās sirdīs, domāja par Jāni, vai tik viņš nav Kristus. Jānis viņiem visiem atbildēja, es gan jūs kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Ar vētekli rokā, viņš iztīrīs klonu un savāks kviešu savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Vēl daudz citu pamācību Jānis deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu patiesības, Tu mīlestības un spēka gars. Atver mūsu sirdis un prātus šo vārdu saprašanai, lai mēs žēlastību un atkal žēlastību no Kristus saņēmuši varam staigāt viņa evaņģēlija gaismā, pēc šiem vārdiem dzīvot un labus augļus nest, lai ticība darbojas līdzi mūsu dzīvei, visās lietās. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šis ir turpinājums skarbajiem Jāņa Kristītāja vārdiem. Kur viņš atgādina visiem ļaudīm un māca, visiem tiem, kas nākuši no tālām malām pie viņa, lai apliecinot savu grēcīgumu kristītos no viņa. Kur viņš sauc šos ļaudis skarbā vārdā par odžu dzimumu, kas ir viltus un divkosības pilni, un aicina viņus nest patiesus atgriešanās augļus. Un runā un sludina par Dieva tiesas dienu, kas ir jau kā spriedums debesīs pasludināts par visu cilvēku bezdievību, ka cirvis kokiem pie saknes jau pielikts, un katrs koks, kas nenes augļus, to nocirsts ugunī iemests. Nu kā? Uzreiz pēc šiem vārdiem mēs lasām, ka tad, kad ļaudis nāk un vaicā, ko mums darīt? Jānis saka pavisam vienkāršas lietas. Ko mēs varētu izteikt pavisam nedaudzos vārdos? Būt krietniem, labiem ļaudīm, uzticīgiem un uzticamiem tajos darbos, kuros viņi ir aicināti. Un tik vien. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka tur pa vidu ir bijis evaņģēlijs par Kristu, ko Jānis Kristītājs šiem cilvēkiem ir pasludinājis. Jo, kā mēs zinām no svētajiem rakstiem, apustuļu Pāvila sacītais apustuļu darbos, kādiem Jāņa Kristītāja mācekļiem ir, ka Jānis Kristīja uz grēku nožēlu, lai tic tam, kas pēc viņa nāks, proti Kristum, Dieva jēram, kur grēki to piedoti, vainas apklātas. Tā kā būtībā šis jautājums, ko darīt, ko mums darīt, no šo ļaužu mutes neskan, ko mums darīt, lai tagad mēs iemantotu grēku piedošanu, jo to jau viņi zina. Bet viņa jautājums ir līdzīgs kā daudziem ļaudīm, kuri modušies no saviem grēkiem, rauti ārā no savas aplamās un grēcīgās dzīves, saņem Dieva žēlastību grēku piedošanu, kur visas viņu vainas ir apklātas, un tagad viņi ir pamudinājuma un apņēmības pilni, sāk pavisam citu jaunu dzīvi, un ko tad, lai es tagad daru? Mani grēki ir piedoti. Es esmu kļuvis Dieva bērns. Ko man tagad darīt? Mūsu kungs un pestītājs ir sacījis šādus vārdus. Ja jūsu taisnība nebūs labāka, kā rakstu mācītāju un farizeju taisnība, jūs nenāksit Dieva valstībā. Ko tas nozīmē? Domājot par to, cik brīnišķīgi taisni un spoži bija farizeju darbi. Viņi deva desmito tiesu no visa, kas viņiem bija, pat no mētrām un dillēm. Iedomājieties, jūs savā dārzā salasāt piparmētras vai noplūcat dilles, lai nestu stirgu, un tad jūs sadalāt tā, ka desmitā tiesa tiek nesta un nodota tur, kur šie vecai likumi prasa. Un tā visās lietās, lai viņi varētu ievērot sabata dienu vai visus vecai likumus, tur bija daudz, kas darāms. Tik sarežģītas, tik neparastas lietas, kas cilvēku acīs izskatījās, brīnumaina garīga reliģiska dzīve. Bet Jēzus saka, ja jūsu taisnība nebūs labāka, kā rakstu mācītāju un farizeju taisnība, jūs nenāksit Dieva valstībā un mūžīgajā dzīvībā. Kungs, ko mums darīt? Vai tagad mocīt sevi ar gavēņiem, rāpot apkārt templim, sist galvu pret grīdu, doties svētceļojumā, iet klosterī, aizliegt šo pasauli? Kas ir labāka taisnība nekā rakstu mācītāju un farizeju taisnība? Labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību ir Dieva taisnība, ar ko Dievs pats ir taisns, ko viņš prasa cilvēkam un ko viņš dāvā cilvēkam Kristus nopelna dēļ. Kristus taisnībā caur grēku piedošanu, ietērdams katru ticīgo. Tā ir labāka taisnība. Nevis iet šo šķietami garīgo reliģisko ceļu pie visām tām daudzajām lietām, ko Dievs nedz pavēlējis, nedz vēlas, jo pestītājs jau ir teicis, Jūs gan dodat desmito tiesu no mētrām un dillēm, bet svarīgāko, kas bauslībā, proti žēlastību, jūs esat aizmirsuši. Un te nu mēs redzam, ka tad, kad nabaga nožēlojamie grēcinieki nākdami pie Jāņa, savus grēkus izsūdzējuši un meklējuši no tiem atraisīties, tagad vaicā, nu kāda ir jābūt manai jaunajai dzīvei? Jānis saka pavisam vienkāršus. Bet vai vienkāršus vārdus? Viņš saka, kam divi svārki, lai dod tam, kam nav. Un kam ir ko ēst, lai dara tāpat. Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti. Un tie viņam jautāja skolotāji, ko lai mēs darām. Tiem viņš sacīja, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Arī kareivji viņu izjautāja. Un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja, tiem neizspiediet naudu, neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Droši vien pirmajā brīdī viņa teica, cik labi, tik vien. Vai tiešām tik vien? Un vai tiešām tas ir tik vien? Kur cilvēks ir iegājis savās dzīves grēcīgajās sliedēs? Kur viņš par sevi domādams pēkšņi nonāk pavisam jaunā stāvoklī un jaunā dzīvē. Kur iepriekš viņš nav domājis par to, bet pēkšņi parādās viņa ceļā kāds, kas ir kails vai izsalcis. Nu, ko tagad? Agrāk viņš nav ņēmis no tā, kas viņam pieder un uzreiz devis. Nedz otros svārkus. Nē, nav teikts, ja tev ir pilns skapis ar drēbēm, tad apģērbi kādu, kuram salst. Šak, ja tev ir divi svārki, nu kā? Man ir ikdienas un goda svārki. Un tagad viens ir kails, nu labi, tad kurus lai es dodu viņam? Ja došu ikdienas, tad mani goda svārki tiks novalkāt ikdienā. Ja došu goda svārkus, tad ar ko tad es godos staigāšu? Jā, bet no šī brīža tā ik dienas. Nu redziet, cik vienkārši. Redziet, cik parasta dzīve. Redziet, Mārtiņš Luters ir sacījis, tad, kad esam kļuvuši ticīgi, tad mums nav jāmeklē kādi darbi, ko Dievs nav pavēlējis. Griežamies atpakaļ pie tiem, kas bauslībā mums jau ir atklāti. Griežamies atpakaļ savā dzīvē. Esam vienkārši krietni ļaudis, kas savā aicinājumā, savā amatā dara uzticīgi to darbu, kas viņam uzticēts. Un viņš saka, un tad jūs redzēsit, ka jūsu dzīvē netrūks nec pārbaudījumu, nec kārdinājumu, nec izaicinājumu, nec cīņu, nec pasaules nepateicības, nec vēlna trakošanas visapkārt. Pamēģiniet, un tad tikai jūs redzēsit. Kā saka tautas gudrība, neviens labs darbs nepaliek nesodīts, un nepateicība ir pasaules alga. Tā alga, ar ko pasauli atmaksā ticīgajiem, par viņu mīlestību, par viņu labajiem darbiem. Ar to jārēķinās. Nevienmēr, bet bieži tā notiek. Kā tas bija tā laika ļaudīm, kuriem nebija skapji pilni ar drēbēm, bet tiešām tikai divi svārki. Kur viņiem nebija pilns ledus skapis ar ēdienu un vēl pieci lielveikali tūl pie mājas. Un pilns maks ar naudu, kur tu var aiziet un nopirkt, cik tev vajag. Kur bija tikai tik, cik bija. Varbūt rītdienai tavai ģimenei, bet viens ir atnācis izsalcis. Nu tad, kā tagad mēdz teikt, vai nav izaicinoši? Ja tev ir vairāk ēdienu, ko tu, kas tev ir, tad dalies ar to otru. Varbūt tu rīt ēdīsi divreiz mazāk, bet toties tas otrs būs pabarots. Ko darīt muitniekiem, šiem tautas nīstajiem ļaudīm, šiem nodevējiem, jo viņi pārdevušies, ja tā varētu sacīt, pašam velnam, kalpodami Romas varai, kā Romas ierēģi, plēsēji, alkatīgie, kur kāds ar savu nastiņu nākdams uz tirgu, lavās pa klusām ieliņām un pēkšņi muitnieks viņam klāt. Dod pienācīgo daļu. Un vienmēr jau ir tā, ka tad, kad no kāda ņem, tad tas, no kura ņem, vienmēr uzskat, ka par daudz. Bet tas, kurš ņem, vienmēr uzskat, ka par maz. Un, protams, ka muitnieks bija viens, bet tie, no kuriem viņš bija ņēmis, bija daudzi. Nodevēji, alkatīgie. Tiem taču vajadzētu uzreiz viņu dzīves maiņas pirmā lieta būtu atstāt savu muitas nodokļu iekasētāju amatu. Bet Jānis Kristītājs, ko viņš saka? Viņš saka, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Nu, bet kā? Vienmēr jau ir pierasts, ka var mazlietiņ vairāk. Un tu tā uz aci jau vari tā novērtēt, ka vienmēr to arī paņem tā, lai tu varētu dzīvot labāk kā visi citi. Jo muitnieki jau dzīvoja labāk kā visi citi, tāpēc jau viņi gāja muitniekos. Bet redziet, šeit netiek mainīta pasaules ārējā kārtība, jo muita bija vajadzīga. Ļoti vajadzīga. Romas valstī. Jā, bet šī Romas valsts par šo naudiņu taisīja un bruģēja ceļus, aizsargāja tos pašus jūdus no ārējiem ienaidniekiem, uzturēja visas iestādes un administrāciju un tiesas, un bez tā dzīve nebūtu iedomājama. Romas impērijā valdīja laba kārtība, bet arī par labu tiem, kas šajā impērijā dzīvoja. Zagļi tika tiesāti un sodīti, tiesa tika spriesta. Un tāpēc vajadzēja šo muitu, bet neņemt vairāk. Un tagad šie muitnieki aiziet atpakaļ pie savas muitnīcas, kur viņš iepriekš būtu no tā vai cita tirgotāja ņēmis, 10 drahmas, kaut gan pienāktos tikai 5. Un viņam ir ieradināti, viņam ir gatavi šīs 10 drahmas dot. Un tagad viņš sacīs, mīļais cilvēk, maksā 5 un ej. Vai nav izaicinoši? Ko teiks pārējie muitnieki? Jo viņš jau nav tur viens. Mēs zinām, Jērikā bija Caķejs virsmuitnieks, kas to zina, cik viņam bija arī līdzi palīgu. Ko tie sacīs? Aha, tu tagad šitā dari. Tu mums esi kā dadzi sacī. Mēs tevi nosūdzēsim. Redziet, ko nozīmē vienkārša, godīga, krietna dzīve, ja tu esi rauc ārā no savām grēka sliedēm. Tik viegli tu nemaz nevari tai vienkāršajā dzīvē ieiet un atgriezties. Tur būs visam mūžam, ko mācīties un cīnīties. Un saprast un aptvert un stiprināties. Karēvi jautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Karēviem jau nebija diez cik liela aldziņa. Tāpēc jau bieži vien bija tā, ka tad, kad viņiem bija jādodas karā, tad viņiem jau bija blakus ienākumi. Tur, kur ienaidnieks bija satriekts, sakauts bieži vien, viņu ģenerāļi un pavēlnieki teica, tagad trīs dienas šī pilsēta ir jūsu rīcībā. Dariet, ko gribat. Un tad tur bija laupīšana, vārdarbība. Nu, Romas laikos jau, protams, arī armijas lietas likumi ļoti strikti regulēja. Un disciplīna bija nevainojama, ja tā varētu sacīt. Bet, redziet, bija jau viltībiņas un viltības. Neizspiediet naudu, neapsūdziet nepatiesi. Nu, kur kāds gūsteknis saņemts. Un tad ar viņu laipni runājas un tad uzzin, ka viņam ir bagāti radi. Un tad, nu, ja tu negribi tikt apsūdzēts augstākas priekšniecības priekšā, kā kaitīgs un bīstams cilvēks, nu, tad varbūt, ka vajadzētu kādu naudiņu samaksāt. Mēs redzam, Jānis zina šīs lietas. Nu, un tagad karavīrs aiziet savā vietā un ir kopā ar citiem, kas citādi dzīvo, kas ir pieraduši, kur viņš pats tāds pats ir bijis, kā tie visi citi. Un kā, vai nav izaicinoši? Tā vienkāršā dzīve, par kuru varētu sacīt, kad mēs viņu dzirdam, nez, ko tas Jānis teiks, ko tagad darīt. Un kad liekas, nekā īpaši, vienkārši dzīvojiet tālāk. Jā, bet kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Līdz ar iepriekšējā dzīves veida nolikšanu, saka apostulis Pāvils atkal un atkal, apvelciet jauno cilvēku, kas atjaunojas taisnībā un svētumā pēc Dieva līdzības. Redziet, kāda ir labāka taisnība nekā rakstu mācītāju un farizēju taisnība. Kur tu cilvēki ikdienas atjaunodamies Dieva žēlastībā un grēka piedošanu saņemdams, jā, kādreiz klubdams un krizdams mēģina izrauties no tām vecajām dzīves sliedēm, kas tevi tur un vēl atpakaļ un kurās tu atkal vari ieslīgt, kur katru mīļu brīdi, kur kādreiz ir bīstami un izaicinoši nostāties tam visam pretī. Bet tā ir šī jaunā dzīve. Ak vai! Droši vien, ja Jānis būtu teicis pēc kāda laika, nu pamēģiniet, ak, nesanāca visai labi. Nu tad dodieties svētceļojumos, stājieties klosteros, rāpojiet apkārt templim un teikt, labāk darīsim to. Bet redziet, šī jaunā brīnišķīgā taisnība briedina ticības augli. Un mūsu kungs ir šīs jaunās dzīves un jaunās taisnības neizsīkstošs avots. Kā mēs to lasām pie Jāņa. Ar vētekli rokā viņš iztīrīs kloni. Savāk skviešu, savāk lētī, bet pelvas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Es gan jūs kristīju ar ūdeni, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas, viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Jūs būsit garā atzimuši, un šī svētā gara uguns dedzinās ārā no jūsu dzīvēm, jūsu grēkus, vecos ieradumus, visas tās grēka kaites, kur mums pietiek visam mūžam līdz pat pēdējai dienai un elpas vilcienam. Tur darbosies šis gars, kas dar dzīvu, un šī uguns, kas šķīstī. Redziet, cik liela brīnišķa, darbīga un svētīga ir mūsu Kunga Jēzus Kristus mūžīgā taisnība. Mums dāvāta, viņā tērpsimies, viņā staigāsim, viņā paliksim. Un tur, kad viņš nāks, viņa klētī kā graudi mūžīgās dzīvības graudi, savākti atkal tur mūžībā, augsim, pavisam citādi, viņam līdzīgi, svēti un mūžīgi taisni. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.